Գլուխ երկրորդ. Վարպետ Սկոֆլերի կորովամտությունը. Քաղաքապետարանից նա գնաց քաղաքի ծայրը մի ֆլամանդացու, Վարպետ Սկաուֆլայերի մոտ, որ ֆրանսացնելով իր ազգանունը դարձել էր Սկոֆլեր, որը ձեր ու երկանիվ կարգեր էր վարձու տալիս ըստ ցանկության։ Այդ Սկոֆլերի մոտ գնալու ամենակարճ ճանապարհը այն քիչ բանուկ փողոցն էր, ուր գտնվում էր պարոն Մադլենի բնակած թաղի ծխական երիցատունը։ Ասում էին, որ քահանան արժանավոր, հարգելի մարդ էր և համարվում էր լավ խորհրդատու։ Այն րոպեին, երբ պարոն Մադլենը հասավ երիցատուն, փողոցում սոսկ մի անցորդ կար, որը հետևյալը նկատեց։ Պարոն քաղաքապետը երիցատունն անցնելով կանգ առավ, մնաց անշարժ, ապա շուր եկավ և ետ դարձավ մինչև երիցատան դուռը, որ միջնադուռ էր ու երկաթե ճկիկ ուներ։ Նա արագ ձեռքը տարավ դեպի ճկիկը, բռնեց այն, ապա նորից կանգ առավ, մնաց անորոշ, կարծես մտախոհ դրության մեջ և մի քանի վայրկյան հետո փոխանակ ճկիկը թափով բաց թողնելու, կամացուկ իջեցրեց այն և ճանապարհը շարունակեց կարծես շտապելով, մի բան, որ մինչ այդ չուներ։ Պարոն Մադլենը Վարպետ Սկոֆլերին գտավ իր արհեստանոցում, զբաղված մի ձիասարկ վերանորոգելով։ «Վարպետ Սկոֆլեր, մի լավ ձի չեք ունենա», հարցրեց նա։ «Պարոն քաղաքապետ», պատասխանեց ֆլամանդացին։ «Իմ բոլոր ձիերն էլ լավն են։ Ինչ եք հասկանում մի լավ ձի ասելով»։ «Այնպիսի ձի, որ կարողանա օրը 20 լյո գնալ»։ «Պահ», գոչեց ֆլամանդացին։ «20 լյո»։ «Այո»։ «Երկանիվի լծված»։ «Այո»։ «Իսկ տեղ հասնելուց հետո ինչքան ժամանակ է հանգստանալու»։ «Կարիքի դեպքում պետք է կարողանա ետ դառնալ հաջորդ առավոտ»։ «Միևնույն ուղին կտրելու համար»։ «Այո»։ «Գրողը տանի»։ «20 լյո» ասացիք։ «Այո»։ Պարոն Մադլենը գրպանից հանեց այն թուղթը, որի վրա մատիտով մի քանի թվանշան էր գրված։ Այդ թվանշանները 5, 6, 8 ու 5 էին։ «Տեսնում եք, ընդամենը 19.5, կլոր ասած 20 լյո»։ «Պարոն քաղաքապետ», շարունակեց ֆլամանդացին, «ձեր գործը գլուխ կբերեմ. իմ փոքր սպիտակ ձին գիտեք, մի քանի անգամ տեսած կլինեք. դա ստորին բուլոնեի մի փոքրիկ կենդանի է և խիստ տաքարյուն. Սկզբում ուզեցել են հեծնելու ձի դարձնել, բայց նա քացի էր տալիս և բոլորին էլ ցած գցում. ես գնեցի այդ ձին ու լծեցի երկանվի»։ «Պարոն, նա էլ հենց դա էր ուզում, հիմա աղջկա նման հեզ է ու քամու պես է արշավում»։ «Դե ոնց ասեմ, չպետք է հեծնեին նրան»։ «Նա միտք չունի հեծնելու ձի դառնալ»։ «Յուրաքանչյուր էակ իր փառասիրությունն ունի»։ «Քաշել»։ «Համաձայն եմ»։ «Կրել»։ «Ոչ»։ «Պետք է հավատալ, որ նա այս բանն ասել է ինքն իրեն»։ «Եվ այդ ձին կարող է ճամփան կտրել»։ «20 լյոն կկտրի արագ արշավով»։ «Ոչ ավելի 8 ժամից»։ «Բայց ահա թե ինչ պայմաններում»։ «Ասացեք»։ «Նախ թույլ կտաք, որ ճամփի կեսին 1 ժամ շունչ առնի, ապա կերն ընդունի, իսկ այդ միջոցին, երբ նա ուտում է, պետք է այնտեղ լինեք, որպեսզի պանդոկի տղան չգողանա նրա վարսակը, որովհետև ես նկատել եմ, որ պանդոկներում վարսակն ավելի հաճախ ախորապաններն են խմում, քան թե կենդանիներն ուտում»։ «Այնտեղ կլինեմ»։ «Երկրորդ, երկանիվը պարոն քաղաքապետի համար է»։ «Այո»։ «Պարոն քաղաքապետը վարել գիտե»։ «Այո»։ «Շատ լավ, պարոն քաղաքապետը պետք է բոլորովին մենակ և առանց բեռի ճամփորդի, որպեսզի ձին թեթև լինի»։ «Համաձայն եմ»։ «Սակայն պարոն քաղաքապետը որևէ մարդ չունենալով իր հետ, ստիպված կլինի վարսակին անձամբ հսկելու հոգնությունը հանձն առնել»։ «Արդեն խոսվեց այդ մասին»։ «Օրական 30 ֆրանկ, հանգստի օրերն էլ ներառյալ, ոչ մի գրոշ պակաս և կենդանու կերի ծախսը պարոն քաղաքապետի հաշվին»։ Պարոն Մադլենը գրպանից հանեց 3 Նապոլյոն ու դրեց սեղանի վրա։ «Ահա 2 օրվա կանխավճար»։ «Չորրորդ, այդպիսի երթի համար կաբրիոլետը շատ ծանր կլինի և կհոգնեցնի ձիուն»։ «Անհրաժեշտ է, որ պարոն քաղաքապետը համաձայնի ճամփորդել Տիլբուրի երկանիվով, որպիսին ես ունեմ»։ «Համաձայն եմ»։ «Դա թեթև է, բայց ծածկ չունի»։ «Միևնույն է»։ «Պարոն քաղաքապետը մտածել է, որ հիմա ձմեռ է»։ Պարոն Մադլենը չպատասխանեց։ Ֆլամանդացին շարունակեց, որ խիստ ծուրտ է։ Պարոն Մադլենը լուր մնաց։ Վարպետ Սկոֆլերը շարունակեց, որ կարող է անձրև գալ։ Պարոն Մադլենը գլուխը բարձրացրեց ու ասաց. Տիլբուրին ու Ձին պետք է դրանից առաջ լինեն վաղը, առավոտյան ժամը 4:30-ին։ Շատ լավ, պարոն քաղաքապետ, պատասխանեց Սկոֆլերը։ Ապա բթամատի եղունգով քերելով սեղանի փայտի վրա եղած բիծը, շարունակեց այն անհոգ շեշտով, որ ֆլամանդացիներն այնքան լավ գիտեն խառնել իրենց նրբամտությանը։ Բայց ես այժմ մի բանի մասին եմ մտածում։ Պարոն քաղաքապետն ինձ չի ասում, թե ուր է գնում։ Ուր եք գնում, պարոն քաղաքապետ։ Խոսակցության հենց սկզբից էլ նայել բանի մասին չէր մտածում, բայց ինքն էլ չգիտեր, թե ինչու չէր համարձակվում այդ հարցումն անել։ Ձեր ձի ու արջևի ոտքերը լավ են, հարցրեց պարոն Մադլենը։ Այո, պարոն քաղաքապետ, վայրեջքներին կզսպեք նրան, շատ վայրեջքներ կան այստեղից մինչև ձեր գնալիք տեղը։ Չմոռանաք, առավոտյան ժամը ճիշտ 4:30-ին լինել իմ դրան արջև, պատասխանեց պարոն Մադլենը և դուրս եկավ։ Ֆլամանը մնաց էշացած, ինչպես ինքն էր ասում մի քանի ժամանակ հետո։ Պարոն քաղաքապետը 2-3 րոպե էր ինչ դուրս էր եկել, երբ դուռը բացվեց։ Քաղաքապետն էր։ Նա նույն անհարիր ու գերզբաղված տեսքն ուներ։ «Պարոն Սկոֆլեր», ասաց նա։ «Որքան եք գնահատում այն ձին ու երկանիվը, որ ինձ վարձու եք տալիս»։ «Պարոն քաղաքապետ, ուզում եք գնել դրանք»։ «Ոչ, բայց համենայն դեպս ուզում եմ ապահովել ձեզ. Երբ վերադառնամ, փողս կվերադարձնեք»։ «Որքան եք գնահատում կարքն ու ձին»։ 500 ֆրանկ, պարոն քաղաքապետ»։ «Համեցեք»։ Եվ պարոն Մադլենը մի բանկատոմս դրեց սեղանի վրա, ապա դուրս գնաց և այլևս չվերադարձավ։ Վարպետ Սկոֆլերը խիստ զղջաց, որ 1000 ֆրանկ չէր ասել։ Իրականում կարքն ու ձին միասին 100 EQ արժեին։ Ֆլամանդացին կանչեց իր կնոջը և պատմեց իրադարձությունը։ «Գրողը տանի, ուր կարող է գնալ, պարոն քաղաքապետը»։ Եվ սկսեցին միտք անել։ «Փարիզ է գնում», ասաց կինը։ «Չեմ կարծում», ասաց ամուսինը։ Պարոն Մադլենը մոռացել էր բուխարու վրա այն թուղթը, որի վրա թվանշաններ էր գրել։ Վարպետը վերցրեց այն և ուսումնասիրեց։ 5, 6, 8.5 Սա հանգրվանների տարածությունն է ցույց տալիս։ Եվ դարձավ դեպի կինը։ «Գտա»։ «Ինչպես»։ «Այստեղից Էսգեն 5 լյո է, Էսգենից Սեմպոլ 6 լյո, Սեմպոլից Արաս 8.5 Արաս է գնում»։ Իսկ պարոն Մադլենը վերադարձել էր տուն։ Վարպետ Սկոֆլերի մոտից վերադառնալու համար ընտրել էր ամենաերկար ճանապարհը։ Կարծես թե երիցատան դուռը փորձություն լիներ նրա համար և նա ուզենար խուսափել դրանից։ Ապա բարձրացել էր իր սենյակն ու փակվել այնտեղ։ Մի շատ պարզ երևույթ, որովհետև նա սովորություն ուներ վաղ քնել։ Սակայն ֆաբրիկայի դռնապանուհին, որ միաժամանակ և պարոն Մադլենի միակ սպասուհին էր, նկատեց, որ նրա լույսը հանգավ ժամը 8:30-ին, և ներս մտնող գանձապահին ասաց. «Պարոն քաղաքապետը հիվանդ չէ»։ Նա մի քիչ անսովոր տեսք ուներ։ Այս գանձապահն ապրում էր պարոն Մադլենի սենյակի ճիշտ տակը գտնվող սենյակում։ Նա բնավ ուշք չդարձրեց դռնապանուհու խոսքերին, պարկեց ու քնեց։ Կեսգիշերի մոտ նա հանկարծ արթնացավ։ Քնի մեջ մի աղմուկ էր լսել իր գլխավերևում։ Ականջ դրեց։ Երթևեկի ձայն լսեց, կարծես մեկը գնում էր գալիս վերևի սենյակում։ Ավելի ուշադ իր ականջ դրեց և ճանաչեց պարոն Մադլենի քայլերը։ Դա արտակարգ թվաց նրան։ Սովորաբար ոչ մի ձայն չէր լսվում պարոն Մադլենի սենյակից նրա վեր կենալուց առաջ։ Մի քանի րոպե հետո գանձապահը մի ուրիշ ձայն լսեց, որ նման էր բացուխու փարվող դարակի ձայնի։ Հետո մի կարասի շարժվեց, ապա լռություն տիրեց և քայլերը վերսկսվեցին։ Գանձապահը նստեց անկողնում, բոլորովին արթնացավ։ Նայեց և իր լուսամուտից դիմացի պատի վրա նկատեց լուսավորված պատուհանի կարմրավուն ցոլքը։ Դատելով շողերի ուղությունից, դա կարող էր լինել պարոն Մադլենի լուսամուտից։ Ցոլքը երերում էր, կարծես արձակվում էր վառվող գրագից, քան թե լույսից։ Ապակիների շրջանակների ստվերը չէր գծագրվում պատի վրա, մի բան, որ ցույց էր տալիս, թե լուսամուտը լայն բաց էր։ Առավել ևս զարմանալի էր բաց լուսամուտն այդ ձմռան։ Գանձապահը նորից քնեց։ Մեկ-երկու ժամ հետո նա դարձյալ արթնացավ։ Միևնույն դանդաղ ու թեթև քայլերը շարունակում էին գնալ գալ իր գլխի վրա։ Ցոլքը դեռ գծագրված էր պատի վրա, բայց այժմ աղոտ էր ու հանդարտ, նման լամպի կամ մոմի արտացոլման, և լուսամուտը միշտ բաց էր։ Ահա թե ինչ էր տեղի ունենում պարոն Մատլենի սենյակում։